Oamenii vedeau un om cu 4 facultăți, zdrențos, rufos, cu o haină pe el, de parcă îl mâncau rațele și gâștile, așa spuneau toți. Dormea în cotețele câinilor și tot timpul era în picioarele goale. Fie că era primăvară, vară, toamnă, iarnă, era în picioarele goale. Ca să ajungi la starea de iluminare sau la starea de contemplație mistică, trebuie să treci printr-o asceză severă. Iar Părintele Nil era un mare ascet, un mare nevoitor. Deci nimeni nu l-a văzut mâncând. Când mânca la trapeză, de obicei mânca câte un morcov sau câte o mână de pătrunjel. Dimineața, ca să arate că a dormit în pat, lua cearșaful, frământa bine și, de fapt, el dormea pe jos. Sau dormea în cotețe sau în clopotnițe. Părintele Nil se prihănea pe sine, își autoîmpunea acest regim aspru de nevoință, pentru că din asceza aceasta severă vine și acel har. La Măgura Ognei se urcă de jos, de la șosea până la mănăstire, erau numai tabachere de țigări. Și toată lumea care urca la mănăstirea Măgura Ognei nu mai fuma nimeni la întoarcere. Adică atâtă putere avea în cuvânt încât toată lumea lăsa fumatul. Toată lumea lăsa desfrânarea, toată lumea lăsau patimile care îi chinuiau. Deci ei se transformau pe loc, păcătoși notorii. Se transformau instant, el reușea să-i aducă pe oameni la pocăință. La începutul creștinismului, creștinii erau fierbinți. Noi suntem căldicei astăzi. Nu reușim să facem drumul de la păcat la virtute, ne oprim undeva pe la mijlocul drumului pentru că e greu să mergi pe drumul crucii. Trebuie să te lepezi peste tine. Pentru că societatea de azi cuvântul este ego, adică eu, eu și numai eu. Nebunia pentru Hristos va fi unica șansă a acestei lumi în vremurile acestea de nebunie patologică. Adică, cum spunem acolo, Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte, călcând, putem spune, cu nebunia pentru Hristos, călcând peste nebunia acestei lumi. Altfel nu vom avea nicio salvare. El întreabă, cum vreți să mântuiți pe oameni fără mântuitor? Cum vreți? Mântuitorul spune clar, cine nu mănâncă trupul meu, nu bea sângele meu, nu are viață veșnică. Dar nici viață biologică nu ai. Pentru că, zice Părinte Nil, dacă sângele este necesar la o transfuzie, dar sângele cel dumnezeiesc cât este necesar omului. E ca atunci când mama invită copilul la masă și copilul o vede pe mama cum face mâncarea, miroase frumos în bucătărie și unii copii n-am ascultat și mama tot insistă, hai la masă, hai la masă, uite am gătit, uite mâncarea, uite ce bine miroase, uite ce gustoasă e și cumva trezește în copilul ei foamea ca să vină să mănânce. Ori noi trebuie să trezim în acest popor foamea de Euharistie, să le spunem oamenilor ce înseamnă să te unești cu Hristos. Cât este de bine să te unești cu Hristos, cât este de important să infuzezi în venele tale sângele cel dumnezeiesc.
Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt încântat de revedere. Fiind în preajma celebrării învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, găsesc că ar fi o foarte bună oportunitate de a pune în dezbatere o cauză pe care mulți conaționali creștini-ortodoxi o găsesc măreață pentru spiritualitatea românească și pentru Biserica Ortodoxă Română. Cauza se numește eroschimonahul Nil Dorobanțu. Un preot hulit și contestat de comuniști, securiști și farisei, dar iubit și adulat de enoriași și mireni, nebun întru Hristos, care, cu biserica în spinare, potrivit propriei credințe, vine de la Dumnezeu și merge către Dumnezeu. Este motivul pentru care am onoarea să invit astăzi în studio unul dintre cei mai competenți analiști, dacă nu chiar cel mai competent exeget al vieții și operei Părintelui Nil Dorobanțu. Este autorul unei formidabile munci de căutare, aranjare, tipărire și arhivare a documentelor relevante pentru viața și opera Părintelui Dorobanțu. Este un strălucit lector la conferințe de rememorare și revitalizare a memoriei eroschimonahului și peste toate un înflăcărat îndrăgostit de Nil Dorobanțu, Sfântul Desculț. sfinția sa, preotul Ionel Dumitru Adam. Părinte, bine ați venit! Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Bine v-am găsit.
Aș vrea, cu acordul dumneavoastră, să abordăm, evident, subiecte care țin de biografia și opera părintelui Nil Dorobanțu, să vorbim de nebunia părintelui Dorobanțu, de virtuțile și harismele sale, de relația cu clerul, de persecuțiile și pedepsele la care a fost supus. Dar înainte de asta, pentru cei care ne urmăresc și care nu sunt familiarizați cu subiectul, aș vrea să vorbiți puțin despre dumneavoastră și curiozitatea de debut. Ce v-a îndemnat, ce v-a determinat să îi fiți promotorul și avocatul cauzei părintelui Dorobanțu?
M-am apucat de această lucrare datorită faptului că am primit un testament pe patul de moarte al unui ucenic al părintelui Nil Dorobanțu, care mi-a lăsat ca temă de gândire să scriu o carte. Mărturisesc că la vremea aceea nu aveam absolut nicio idee și nici măcar o informație unde aș putea să mă duc să cercetez viața părintelui Nil Dorobanțu. Și atunci am început să cutreier mănăstirile și schiturile din România și să pun întrebări tuturor stareților și starețelor. Pentru că acel părinte care mi-a lăsat acel testament mi-a spus că părintele Nil a cutreierat România la picior și că prezența lui a fost în toate mănăstirile din această țară. Și atunci am pus întrebări, la unele mănăstiri am găsit dragoste, îngăduință, mult suport și logistic și sufletesc, alte mănăstiri m-au refuzat, pentru că atunci mi-am dat seama că părintele Nil a fost și iubit, dar și controversat în același timp. Am făcut o vizită la mormântul părintelui Nil, pe data de 12 noiembrie 2014, de ziua Sfântului Nil Pusnicul, și atunci m-am rugat prima oară la mormântul său, spunându-i: părinte, ori mă ajutați de dincolo să scriu acea carte sau să-mi deschideți o cale, ori dacă nu, să mă sloboziți de acel testament, pentru că inima mea era încărcată. Știm foarte bine ce înseamnă să te roage cineva pe patul morții și trebuie să împlinești rugămintea aceea. Între timp, vorbisem cu un părinte profesor la Constanța, părintele Miron, să-mi facă o recomandare către Consiliul Național pentru studierea arhivelor securității, pentru că acolo se poate intra ca cercetător numai pe baza unei recomandări a unui profesor universitar. Părintele Miron mi-a ales ca temă titlul Ieroschimonahul Nil Dorobanțu, nebun pentru Hristos și flacără vie a monahismului secolului 20. Pe această temă am intrat la Consiliu și am fost acreditat ca cercetător pentru a studia dosarele de urmărire informativă sau penală ale părintelui. Când am venit de la Crainici, imediat am primit răspuns de la CNSAS că am fost acceptat. Apoi, într-o noapte, într-o seară de altfel, un prieten, coleg de bancă la Facultatea de Teologie din Alba Iulia, părintele Ionescu Cristian, m-a sunat să mă mai întrebe ce fac. Și i-am spus că umblu și eu prin toată țara să scriu o carte. M-am plâns lui și am pomenit numele Nichifor Nil Dorobanțu. La vreo jumătate de oră m-a sunat înapoi și mi-a zis: te cheamă tata la jariștea. Eu am întrebat: pentru ce? Este târziu? Mă duc mâine. Nu, te duci acum. Dar ce e așa de important la ora asta? Te duci acum. Tata a zis să te duci acum. M-am îmbrăcat, m-am dus la jariștea. Când am ajuns la jariștea, părintele m-a chemat într-o cameră și mi-a zis: uite, eu am auzit că te interesează cazul Dorobanțu. Părintele Nil a fost în casa noastră când eu eram tânăr, adolescent, și hai să mergem într-un loc să-ți arăt ceva. Și m-a coborât cu dânsul într-un beci, unde acolo erau niște saci. Și mi-a zis: uite, în sacii aceia e toată opera părintelui Nil, 10.000 de pagini. Vă dați seama că mi-au început să-mi tremure picioarele și eu îi cerusem părintelui Nil la mormânt niște pagini să scriu o carte, dar dânsul mi-a dat din prea plinul iubirii, 10.000. Și am venit acasă, seara târziu, cu tot sacia aceea. Era hârtia veche și mirosea, știți, de atât a stat în beciul ăla, pentru că părintele mi-a mărturisit că, de fapt, când mi-a pus sacii în mașină, l-am simțit așa că se ușurează, pentru că mi-a povestit că i-a fost atât de frică să păstreze sacia aceea, de frica miliției, a securității, atâția ani. Îi avea din 1976 în casa dumnealui. Am venit acasă, am răsturnat pur și simplu toate foile în sufrageria casei, în sufrageria apartamentului și am început să le ordonez, pentru că părintele Nil era foarte ordonat și le-a pus pe teme, erau apologetică, etică, estetică, sociologie, psihologie, predici la triod, la penticostar. Le-am așezat, în timp ce le așezam, mai mă uitam cu ochii pe pagini și vedeam câteva fraze și am început să găsesc fraze în care părintele mustra foarte rău atei, după care am găsit fraze în care mustra foarte mult ierarhia bisericii și am zis, vai, Doamne, ce mă fac eu? Și mă gândeam în sinea mea ce o să fac eu cu aceste manuscrise și am început să plâng. Pentru că era pentru mine ca o întâlnire așa cum a avut Petru cu Mântuitorul când i-a umplut corăbile cu pește, știți? Eu trăiam atunci un moment, nu pot să-l exprim în cuvinte, m-a bușit lacrimile și soția plângea lângă mine și eu îi spuneam, mamă, ce fac eu acum? Ce fac eu acum în momentul ăsta? Și le-am ordonat, le-am așezat, am anunțat ierarhul meu canonic, pe înalt preasfințitul părinte Ioachim, care, spre surprinderea mea, l-a cunoscut pe părintele Nil când era la vârsta de 14-15 ani. Și încet, încet ne-am gândit ce să facem cu ele. Atunci având prieteni, pe ieromonahul Macare de la Schitu Huituz, m-am sfătuit cu părintele și ce să facem, cum facem, cum le edităm, cum le publicăm. Tot am început să recitesc, și am zis, Doamne, ce e aici? Ce o să facem? Că poate o să o supărăm pe cineva, poate o să deranjăm pe cineva, poate prezența lor acum deranjează. Și încet, încet am încropit primul volum, care avea 150 de pagini. Prima oară când a apărut cartea, bineînțeles că n-am putut să iau binecuvântare pe primul volum.
Este vorba despre această autobiografie a părintelui Nil Dorobanțu și dacă tot ajungem, o să ajungem și să vorbim și puțin deși de opera părintelui Dorobanțu, dacă tot vorbim de autobiografia Nil Dorobanțu, pentru cei care nu știu subiectul, pentru cei care poate aud prima oară de acest nume, cu sprijinul dumneavoastră, trecem așa, într-o pagină succint, prin cele mai importante date care i-a marcat viața?
Da, desigur. S-a născut la 1 august 1920 în satul Crainici, comuna Comănești, atunci era județul Mehedinți. Face primele 3 clase în satul natal, apoi este luat de un unchi de-al său, general Gheorghe I. Dorobanțu, general de intendență al casei militare regale, la București. Se întoarce în clasa a 4-a înapoi pentru că se îmbolnăvește de pleurezie, iar din clasa a 5-a până în clasa a 7-a urmează Colegiul Sfântul Sava, unde se remarcă ca un tânăr studios și mai ales a început să scrie niște eseuri despre suferința țăranului român, lucru care a deranjat conducerea Colegiului Sfântul Sava. Directorul de atunci îl considera fecior de slugă și este eliminat în clasa a 8-a din colegiu. Generalul trimite să dea examen la liceul militar la Iași, este repartizat la liceul militar Alexandru Struza din Craiova, apoi face școala militară de ofițer de infanterie în cadrul Academiei Militare și iese sub locotenent de vânător de multe, pluton alpin schiuri, și este trimis la regimentul de gardă de la Predeal. La o lună după depunerea jurământului militar de sublocotenent, de fapt el cam din anul 2 de la școala de ofițeri, fișele din registrul militar, dacă în anul 1 era un elev studios, disciplinat, în anul următor devine neascultător. De fapt, ce se întâmplase? Părintele Nil, la vârsta de 14 ani, a avut o teofanie. Dumnezeu i s-a arătat într-o lumină. în acea lumină în care el singur mărturisește, spune că s-a simțit cumva deasupra terei, s-a simțit purtat așa de o mână nevăzută. Și atunci, el oricum era un copil credincios de mic, el mărturisește că îi plăcea foarte mult la Deni și în nopți tainice de înviere. Nu era ca ceilalți copii. Se juca cu ei, dar mai mult se juca prin copaci. Copiii îl întrebau, ce faci Nicolae? Mă urc în cer. Și copiii râdeau de el pentru că el stătea numai în copaci și tot îl întrebau, dar ce să faci în cer? O să vedeți, eu mă urc în cer, voi nu mă urcați. El de atunci avea o altă cale și de aceea în momentul în care a ajuns ca și ofițer, cumva și-a premeditat ieșirea din armată. Și atunci, în urma luminii acelea de la 14 ani, spunând părinților lui, părinții l-au dus la un doctor, că au zis că poate a nebunit și doctorul acela a zis că e schizofrenie, dromomanie, eu știu, o boală cataleptică. Dar după ce a plecat din armată, plecând din cazarmă, a trecut munții, a stat ascuns vreo 40 de zile, numai că în momentul acela unchiul său general a fost pus într-o situație urâtă și s-a trimis o scrisoare acasă și s-a prezentat singur, unde generalul, având prieten pe doctorul Vlad Voiculescu, imediat l-au internat la Spitalul Regina Elisabeta și având acea portiță prin care ofițerii se puteau clasa datorită anevrismului sau reumatismului poliarticular sau dromomaniei epileptice, este lăsat la vatră. Pentru că el mărturisește că m-a scos Dumnezeu din armată ca să intru în armata militiana dei Christi, adică să intru în armata monastică, să nu mânuiesc arma, ci să mânuiesc armele sacre ale monahismului. Crucea, metanierul și cuvântul. Și atunci intră la Facultatea de Teologie din București, urmează paralel filozofia, literele și dreptul, are parte la București la teologie de mari profesori ca Teodor M. Popescu, Nichifor Crainic, Nicolae Chițescu, Părintele Stăniloae, Părintele Benedict Ghiuș. Duhovnicul său, primul duhovnic, a fost Gala Galaction. Gala Galaction își dorea o elită de călugări intelectuali, dorea să schimbe fața monahismului românesc, pentru că Nae Ionescu vorbește în Teologia Luptătoare că prin 1927 monahismul era la pământ. Adică el spune așa, dacă nu ar văduvi din când în când Dumnezeu câte un preot de mir, scaunele vlădicilor noștri ar rămâne neocupate. Atât de jos era monahismul în anii aceia. Și de aceea Gala Galaction, care era un cunoscător, pentru că el era un inspector bisericesc care mergea în toată țara și controla toate mănăstirile și parohiile, el a văzut această stare și atunci a dorit un monahism de intelectuali. Și a strâns în jurul său, la internatul teologic de la Radu Vodă, o grămadă de tineri, printre care Nicolae Dorobanțu, Nicodim Bujor, Ioasaf Popa, toți s-au apropiat de Părintele Gala. Părintele a avut parte și la filozofie de profesor mar, Tudor Vianu, la sociologie de Dimitrie Gusti, adică a trecut printr-o școală de elită și în anul 3 de facultate merge împreună cu câțiva colegi de clasă. Pot să menționez că din colegii de clasă ai părintelui Nil îl putem menționa pe episcopul Roman Ialomițeanu, care a fost vicar la Arhiepiscopia București, îl putem menționa pe Nicolae Bordașiu de la biserica unde a fost părintele Galeriu, îl putem menționa pe Antonie Plămădeală, mitropolitul Ardealului, adică a fost o clasă de elită. Printre colegii săi se afla o fată, Irina Zlotea, care era ucenica părintele Arsenie Boca. Și atunci, într-o vacanță, au mers cu toții la Sâmbăta de Sus. Atunci Nicolae a primit de la părintele Arsenie o bucățică de anafură și el spune că în clipa în care am mâncat acea anafură am simțit un curent mistic care m-a transformat. Părintele Arsenie Boca l-a trimis la peștera dumnealui de sus, din munte, și acolo părintele Nil mărturisește că la peștera aceea am avut primele lacrimi zguduitoare care mi-au frânt sufletul și acolo a hotărât el să intre în monahism. De fapt, el spune că a studiat tot ce se putea studia și și-a dat seama că, de fapt, toate trebuie puse la picioarele crucii. Deși a intrat în monahism, a ales această cale, spune, am intrat în monahism, dar și această societate era putredă. N-am părăsit-o de dragul lui Iisus Dumnezeu. Și atunci devine călugăr la mănăstirea Cernica. Episcop Antim Nica, care era vicar patriarcal, este trimis la Galați ca locotenent de episcop și atunci îl ia pe părintele Nil cu dânsul ca și canonarh. Mai fusese canonarh și la mănăstirea de la Radu Vodă. Văzând capacitățile intelectuale ale tânărului călugăr Nichifor, înalt preasfințitul Antim îl trimite ca propovăduitor, ca predicator prin tot Galațiu, apoi îl trimite profesor și pedagog la școala de cântăreți de la mănăstirea Cocoș, după care îl ia la școala de cântăreți de la Galați, apoi îl trimite la toate mănăstirile din eparhie ca să ridice nivelul moral duhovnicesc. Monahismul era la pământ, călugării nu aveau nici măcar 6 clase. Și atunci Patriarhul Iustinian a hotărât organizarea unor școli monahale prin care acești monahi și monahii să-și cumva să-și întărească cultura. Și Părintele Nil este numit director de studii la aceste școli monahale. Și trece prin foarte multe mănăstiri. Prin mănăstirea Sihastru, în județul Vrancea, prin mănăstirea Brazi, prin mănăstirea Tutușanu, prin mănăstirea Tarnița. El era foarte suferin cu plămânii și a ales mănăstirea Tarnița, pentru că e la cota 1001 în Vrancea, unde aerul este foarte curat și l-a ajutat foarte mult în bolile sale care le avea. Ceea ce este uimitor este că, într-o perioadă foarte scurtă de timp, Părintele Nil reușește să atragă tineri la viața monahală, dar nu unul, doi, sute, sute de tineri, fete și băieți. Securitatea intră în alertă și deja se pregătise planul pentru decretul 410 din 1959, în care trebuiau scoși afară din mănăstire foarte mulți, iar Părintele Nil, culmea, el îi băga înapoi. Și atunci securitatea îi cere episcopului Antim să-l ia pe acest Nichifor din zonă, pentru că nu mai dorește un monahism de elită și nu dorește ca mănăstirile să se înmulțească, ci mai mult să fie desfințate. Și atunci Părintele Nil este mutat din mănăstire în mănăstire, din loc în loc, pentru că oriunde se ducea, se crea un fenomen gen maglavit, adică se adunau sute și mii de oameni care veneau să-l asculte. Plus de asta, avea acest dar de a converti mase impresionante de oameni prin cuvântul său, prin felul său de a fi și prin nebunia pentru Hristos, de care putem vorbi foarte mult.
Ajungem și acolo, da.
Foarte mulți episcopi din vremea aceea l-au prețuit, pentru că ceea ce nu putea săvârși episcopul, pentru că era cumva într-o poziție oficială și era sub atenția securității și a Partidului Comunist, dar mai ales sub atenția direcției împuterniciților. Deci după 1948, securitatea a creat această divizie, această direcție a împuterniciților, care au fost pregătiți de către biserică la Institutul Teologic de la Sfânta Ecaterina de aici, unde este astăzi facultatea, și acești împuterniciți proveneau din fostele servicii, din serviciile de securitate, ori dați afară, ori cei care aveau conexiuni în lumea bisericească. Și atunci ceea ce nu putea săvârși episcopul locului, putea săvârși acest nebun pentru Hristos, care era foarte cult, care era foarte inteligent. Faptul că fusese militar, avea această putere de a merge pe jos, de a înfrunta frigul, de a înfrunta foamea, cumva această școală de ofițeri l-a pregătit pentru această misiune monahală, în care oamenii vedeau un om cu patru facultăți, zdrențos, rufos, cu o haină pe el, de parcă îl mâncau rațele și gâștile, așa spuneau toți, dormea în cotețele câinilor și tot timpul era în picioarele goale. Fie că era primăvară, vară, toamnă, iarnă, el era în picioarele goale.
Scuzați-mă că vă întrup. V-am citit cu bucurie și cartea și v-am ascultat și la conferințe. În momentul în care atingem în acest punct al biografiei lui, vă întreb dacă lepădarea de sine a fost un țel autoimpus.
Părintele
și viața austeră pe care a dus-o a fost cumva o caznă autoimpusă.
Da, deci el, vedeți, ca să ajungi la starea de iluminare sau la starea de contemplație mistică, trebuie să treci printr-o asceză severă. Iar Părintele Nil era un mare ascet, un mare nevoitor. Deci nimeni nu l-a văzut mâncând. Când mânca la trapeză, de obicei mânca câte un morcov sau câte o mână de pătrunjel. Am vorbit cu foarte multe maici din mănăstirea Măgura Ocnei și la Vladimirești, pentru că părintele era apropiat mănăstirii Vladimirești, și îmi povesteau că de fiecare dată când venea, maica stareță dădea poruncă ca să fie hrănit. Și Părintele Nil primea mâncare la trapeză sau primea mâncare în chilie și el îi spunea maicii care aducea mâncarea, spune maicii că am mâncat. Iar dimineața, ca să arate că a dormit în pat, lua cearșaful, frământa bine și de fapt el dormea pe jos. Sau dormea în cotețe sau în clopotnițe. La mănăstirea Slatina, când era Părintele Cleopa acolo, l-a primit pe Părintele Nil la stăreție. Mărturia aceasta o avem de la Părintele Proclu. Și deși seara era în stăreție, dimineața l-au găsit în clopotniță. Părintele Nil se prihănea pe sine, își autoimpunea acest regim aspru de nevoință, pentru că din asceza aceasta severă vine și acel har, pentru că nu se poate o stare de iluminare sau o stare de contemplare fără o nevoință, fără o asceză severă, fără o prihănire pe sine. Vă dați seama că prima lui ascultare la mănăstirea Radu Vodă a fost om de servicii. El efectiv spăla toaletele, spăla WC-urile.
Cunoscătorul a
12 limbi străine. Și mi-aduc aminte și de Sfântul Nectarie, care atunci când era în seminar, director fiind și știind că cel care se ocupa de toalete era bolnav, s-a dus noaptea ca arhiereu și a spălat toaletele. Această atitudine de mare smerenie, e o atitudine de mare smerenie, pentru că nu știu dacă astăzi cineva, dacă ar avea două doctorate sau două facultăți, ar mai face același lucru în lumea monahală. Pentru că se spune că fiecare călugăr are în rucsacă cârja de arhiereu sau, eu știu, visează la o funcție înaltă în biserică, pe când părintele nimeni nu l-au interesat funcțiile. El a fost stareț, a fost director, dar totodată a fost și porcar. La mănăstirea Cocoșu i-a ascuns starețului toate actele sale pentru ca starețul să nu vadă câte diplome are și a păscut porci, vaci și la un moment dat starețul umblând i-a găsit actele și a zis, dar tu ești, nu ești pentru această ascultare. Și părintele a zis, lasă, nu, rămân aici, la ascultarea aceasta. Adică, vedeți, el a trecut prin, lumea spune că era neascultător, dar cea mai mare ascultare a fost pentru el această lepădare totală de sine.
Spuneți-mi, vă rog, ați vorbit despre nebunia întru Hristos și despre, nu trebuie să trecem peste un episod, dar foarte important din biografia părintelui Nil, caterisirea din 56. El, în ciuda învergurii lui, în ciuda faptului că era un om cultivat, în ciuda pregătirii lui, în ciuda smereniei probate în fel și chip, este acuzat de nebunie și acuzat de nesupunere și caterisit în 56. Care au fost motivele autentice, care au fost motivele reale ale acestei caterisiri, ale acestei îndepărtări și ce a fost determinant pentru autorități în luarea acestei decizii?
Părintele Nil, la fiecare mănăstire unde mergea, crea un fenomen. Ca acel fenomen să nu se perpetueze, era mutat foarte des, din mănăstire în mănăstire. Lăsând la o parte faptul că cei mai mari adversari și cei mai mari dușmani ai Părintele Nil au fost preoții, monahii și clerul, protopopi, consilieri. Spre exemplu, la Măgura Ognei, protopopul Negrea nu îl suporta deloc pentru că se adunau sași de bani la slujbe și Părintele Nil după slujbă împărțea toți banii. Nu punea niciodată mâna pe bani. După aceea, masele mari de oameni care veneau, faptul că, spre exemplu, la Măgura Ognei, de jos până sus, dacă ați fost odată la Măgura Ognei, se urcă de jos de la șosea până la mănăstire, erau numai tabachere de țigări. Deci toată lumea care urca la mănăstirea Măgura Ognei nu mai fuma nimeni la întoarcere. Adică atâtă putere avea în cuvânt încât toată lumea lăsa fumatul, toată lumea lăsa desfrânarea, toată lumea lăsau patimile care îi chinuiau. Deci ei se transformau pe loc, păcătoși notorii, se transformau instant, el reușea să-i aducă pe oameni la pocăință. În momentul în care toată mișcarea aceasta și tot fenomenul Nil Dorobanțu s-a creat, securitatea a cerut pur și simplu bisericii să-l mai tempereze, dar n-avea ce tempera. Dar ceea ce este deranjant este faptul că biserica l-a folosit pe Părintele Nil din 1949, din anul Hilotoniei, până în 1956 la caterisire, l-a folosit pentru reorganizarea monahismului, l-a folosit ca stareț, l-a folosit ca director de studii, este numit director de studii prin decizia Patriarhului Justinian, care îi cere în acea recomandare să ridice randamentul duhovnicesc pe care și-l dorește biserica. Ei, în momentul în care sistemul, adică sistemul ateu, mă refer la tot ceea ce înseamnă regim comunist bolșevic, a văzut că în predicile lui Părintele Nil atacă ateismul, că spune lucrurilor pe nume, atunci statul a cerut bisericii să-l tempereze. De fapt, el nu ar fi plecat atunci în 1955, pentru că după bătaia de la Nechit, în care ce a făcut Părintele Nil? A dat de pomană din beciurile mănăstirii oamenilor săraci din sat, care n-aveau ce mânca, surplusul de ulei, surplusul de hrană care era acolo. Nu a dat din lipsurile care erau, ci din surplus. Și bătaia pe care a luat-o acolo și în toate mănăstirile la bătaie, pe lângă faptul că dădea de pomană tot ceea ce avea, era bătut pentru râvna sa în ceea ce privește slujirea Sfintei Liturghii. Adică mergea în mănăstiri unde nu se făcea liturghie zilnică și Părintele Nil le spunea, cum stați aici ca niște trântori fără Sfânta Liturghie? Spre exemplu, la mănăstirea Sihastru, starețul a făcut scrântiri și s-au culcat toți călugării. Părintele Nil a trecut efectiv pădurea până la Buciumeni, vreo 4-5 km pe jos, s-a întors cu prescuri la două noaptea și a început să atragă clopotele și clopoțele la fiecare chilie. Sculați trântorilor că am adus prescuri. Bineînțeles că ei s-au trezit să facă Sfânta Liturghie, dar nu le convenea niciodată, pentru că dragostea sa față de slujirea liturghiei, dragostea sa față de viața duhovnicească, el era trist pentru că după venirea comuniștilor, monahismul, cumva patriarhul Justinian, a venit cu apostolatul social. Și atunci mănăstirile, ca să reziste, au devenit ateliere de muncă gospodărești, în care se croșeta, se tricota, se făceau covoare pe la văratic. Părintele, el nu era împotriva acestui apostolat social, dar el era un om filocalic. El spunea, facem și ascultare pe partea Martei cu aceste cooperative băgate în mănăstiri, dar uităm partea duhovnicească, care nu trebuie uitată, adică el vroia un monahism mistic, el era un ascet și un mistic, el vroia ca toată lumea să aibă parte de această viață mistică. Și atunci, în 1954, după ce a fost bătut, părintele n-a mai suportat bătăile pe care le lua, pentru că la fiecare mănăstire era bătut. Mai grav, toți părinții din mănăstiri sunau la securitate sau chemau împuterniciți și imediat îi se făcea dosar. El a fost arestat de mai multe ori pentru lucrul acesta. Și atunci, în 1955, pleacă la mănăstirea Văratec, unde se ascunde în chilia unei monahii. Monahia, de fapt, era schimonahie, pentru că părintele Nil o tunsese, o călugărise în Schima Mare. E vorba de maica Mitrodora a Cojocăriței. Părintele Nil i-a dat numele de Veronica. Și în cele 4 luni cât a stat ascuns în chilia maicii de la Văratec, a început să scrie. A început să scrie predici și a scris o carte, Veronica și viața mea, vorbind de Veronica de la Vladimirești. A început să scrie teofaniile și vedeniile pe care le avea maica respectivă. Maica era și ea văzătoare de Dumnezeu. Bineînțeles că, la un moment dat, părintele hotărăște să plece împreună cu maica în Munții Neamțului. El a avut o misiune foarte importantă în Biserica Ortodoxă. A întors foarte mulți stiliști la stilul nou. Era o problemă stilul vechi în vremea aceea. Și părintele Nil a reușit prin predicile lui, prin cultura sa teologică, să întoarcă sate întregi de la stilul vechi la stilul nou, printre care Buhalnița, unde a și fost arestat, zona Nechit, dar mai ales reușea să convertească foarte mulți sectanți la ortodoxie. Am vorbit cu foarte multe maici din Văratec care au fost adventiste. Și părintele Nil le-a întors la ortodoxie, el și mărturisește că am fost folosit pentru întoarcerea sectelor la ortodoxie, am fost folosit în Ardeal la Nicula pentru, de către partid, pentru gospodăriile de stat, adică îl punea statul să predice oamenilor că ar fi bine să se facă colectiv, adică statul l-a folosit. Ce se întâmplă? Părintele Nil chiar a crezut la început în ideile astea de pace, libertate, fericire, muncă, pentru că a fost foarte apropiat de Gala Galaction, care și la rândul său a fost apropiat de către Partidul Comunist. Și foarte bine că Gala avea o relație cu cei din Partidul Comunist, era prieten cu Pătrășcanu, cu Pete Pandrea, cu mai mulți lideri comuniști. Era chiar propus la un moment dat să fie patriarh, părintele Gala. Dar la un moment dat și-au dat seama amândoi că comunismul nu e ceea ce trebuie. Și dacă citiți, spre exemplu, are părintele Gala Galaction jurnal, pagini necenzurate, 1948-1952, acolo Gala mărturisește că am crezut, dar ne-am înșelat. Încăldările bolșevice nu se poate crede în acest sistem bolșevic.
Da, mi-aduc aminte și de memoriile Pandrea, care în fapt era și cumnatul lui Pătrășcanu.
Da, Călugărul Alb și jurnalul mandarinului Valah. Sunt cele două cărți. Și atunci părintele a plecat în predica aceasta cea mare, în Munții Neamțului. Și ajungând acolo în zona Buhalnița, zona aceea Hangu, Audia, a început să țină predici în păduri, noaptea. Și lumea mergea, era iarnă. În noaptea de 15-16 ianuarie 1955 erau peste 1000 de oameni în pădurea aceea să-l asculte. Oamenii plecau cu felinarele, vă dați seama, plecau din fiecare sat cu felinarele spre munții aceia unde el predica. Apoi a început să țină slujbe în biserica din Buhalnița, în bisericile vechiste, unde erau vechiștii. Spune un protopop, mărturisește despre părintele Nil, că dacă ar putea să fie adus la ascultare acest om, care are puterea de a fascina, ar întoarce pe toată lumea la ortodoxie. Adică biserica își dădea seama de valoarea lui. Îl socotea un ascultător, adică dacă ar putea fi luat și prelucrat de noi, de sistem, și ar fi adus un pic la ascultare, noi am avea foarte mult de câștigate pe seama lui. Chiar episcopul Teofil Herineanu de la Roman, trimițând o caracterizare părintelui Nil către episcopul Nicolae Colan al Clujului, spune acolo, nu se dă îndărât de la nicio privațiune. râvna lui este atât de mare încât trebuie stăvilarul prudenței ca să nu cadă într-o exaltare certată cu rațiunea și cu bunul simț. Poate fi caracterizat așa, are foarte puțin din prudența șarpelui și foarte mult din inocența porumbelului. O frumoasă caracterizare a acestui episcop. Și atunci, după ce protopopul locului, care s-a dovedit informator al securității, secretarul protoieriei, care era și el informator al securității, țineau legătura cu împuterniciți. Și a fost anunțat acest împuternicit Ciucanu de la zona Neamțului și imediat a fost alertată securitatea și în noaptea de 1 ianuarie a fost arestat. Împreună cu maica, cu un alt călugăr, Tuvene Simeon, și cu o altă soră de mănăstire, Focșa Trifana. Au fost duși în penitenciarul de la Iași, penitenciar militar, și au fost acuzați de săvârșirea infracțiunii de agitație publică și predici cu caracter dușmănos împotriva regimului comunist. De fapt, ce s-a întâmplat? Când l-au arestat, au găsit un eseu, Comunismul, pe care l-am publicat în această carte, integral, în care părintele face un remene cu substanță de contrast. Întotdeauna îmi place să spun lucrul acesta, pentru că părerea mea, după ce am citit foarte mult din ceea ce înseamnă literatură de recuperarea memoriei regimului comunist, sfinții închisorilor și așa mai departe, că părintele Nil este cam singurul care vorbește adevărul pe față. Și e singurul care ne arată cum a fost colaborarea dintre biserică și stat. Și atunci acest eseu Comunismul, în care inferează pe comuniști regimul lor și, bineînțeles, și ierarhia bisericii, a fost socotit ca mărturie împotriva regimului ateu și au fost puși în instanța de judecată. Au fost trimiși amândoi, inclusiv maica, la medici. Cel puțin 20 de medici i-au consultat. Și ceea ce a adus ca părintele Nil să fie acuzat a fost acel diagnostic din tinerețe de care regimul comunist s-a folosit. Acel diagnostic de dromomanie epileptică, socotindu-l schizofrenic, la fel și maica, și atunci regimul care se folosea de doctorii psihiatrii, ca de obicei, i-au învinuit de schizofrenie, nebunie, misticism bolnăvicios, că așa erau toți socotiți, toți vizionarii sau toți văzătorii de Dumnezeu, socotind teofaniile și viziunile lor ca niște înșelări.
Pentru numai o secundă să citez un foarte scurt paragraf dintr-un alt analist care se ocupă de subiect, Sergio Cârlan, de care știți foarte bine.
Da, da, da.
Părintele Nil Dorobanțu, zice domnul Ciocărlan, a fost considerat un bandit mistic, însă într-un fel special. Pe de o parte, securitatea a acordat multă atenție, fiindcă era un om supraînvățat și capabil de a strânge în jurul său mulțimi de oameni. Pe de altă parte, a căutat tot timpul să-l discrediteze, să creeze controverse în jurul său, astfel încât, la un moment dat, nici n-a mai fost nevoie de o intervenție directă, deoarece cei din mediul bisericesc, monahi sau funcționari în aparatul administrativ bisericesc, au preluat narațiunile compromițătoare, le-au dezvoltat, împropriind tot mai mult imaginea unui monah scrântit, care este o rușine pentru monahismul românesc.
De fapt, porecla părintelui Nil a fost de zănaticul.
Zănatic, da.
Da. I se spunea tot timpul zănaticul.
De altfel, am extras și câteva fragmente din rapoartele securității, foarte interesante, unele dintre ele, nu avem răgaz să le citim pe toate sau să evocăm pe toate, dar un foarte scurt paragraf. Din raport al securității, susnumitul se dedică exclusiv activității religioase ortodoxe, activitate în care depune un zel puțin obișnuit, însușindu-și activități superioare duhovnicești și imprimând celor din jur un misticism bolnăvicios, exagerat, exact ceea ce spuneați și dumneavoastră. Un alt fragment, nu are un loc stabil, o mănăstire de care să aparține. Este socotit un ascet, umblă din mănăstire în mănăstire, apărând și dispărând ca un meteor. În mănăstirea unde apare face slujbă și predică fulminant. Stă o zi sau două, se acioază printre ei și apoi pleacă, răspunzând la întrebarea unde se duce. Eu? La Hristos. Neîmpărtășind nici celor mai intimi ținta călătoriei sale. Majoritatea credincioșilor îl cunosc și îl divinizează.
Da. Așa se și întâmpla. Pentru că, vedeți, părintele Nil a avut niște harisme specifice omului îndumnezeit. Adică, eu tot timpul am rămas mirat pentru că există o grămadă de mărturii care spun că dispărea și apărea ca un meteor, exact cum spune securitatea. Probabil că ofițerii securității au trăit pe pielea lor, ceea ce spune acolo. Apoi îl vedeau înălțat de la pământ. La schitul Tarnița, când au venit să-l aresteze, îmi povestea un domn Văraru, care a fost paznicul mănăstirii, că atunci când au vrut să pună mâna pe el, părintele s-a înălțat de la pământ, iar securiștii au căzut în genunchi de frică. Apoi, ceea ce am mai auzit era această bilocație. Am vorbit cu o maică de la Măgura Ognei, căreia maica sa bătrână, care a trecut la Domnul între timp, îi povestea că, odată, la mănăstire, părintele Nil împărțea anafura în biserică. Când a ieșit pe ușa bisericii, la poartă era tot părintele Nil, vorbea cu cineva. Și ea era mirată, că cum adică e acolo, când de fapt era din coace. Și lucrurile acestea... Da, lucrurile acestea sunt... Pentru mine totdeauna au fost, nu au fost neobișnuite, pentru că sunt sfinți care la fel au făcut. Adică citind viețile sfinților, citind Patericul, citind anumiți vieți de sfinți, eu m-am îndrăgostit totdeauna de fericiții nebuni pentru Hristos, pentru că nebunia pentru Hristos va fi unica șansă a acestei lumi în vremurile acestea de nebunie patologică. Adică, cum spunem acolo, Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte, călcând, putem spune, cu nebunia pentru Hristos, călcând peste nebunia acestei lumi. Altfel nu vom avea nicio salvare. Pentru că ea ne va scoate pe noi din tot ce vine, din toată această prigoană care va veni peste noi, pe care noi încă nu o sesizăm. De fapt, Părintele Nil a prorocit-o. Și el spune, eu sunt un simbol pentru vremea ce va să vie, avangarda de sacrificiu. Pentru prigoana înfricoșătoare ce va să vie, eu sunt un simbol. Iar voi veți veni de silă să faceți ce am făcut eu. Adică cineva ne va sili să ne ducem înspre această formă de asceză sau spre această nebunie pe care nu a avut-o numai Părintele Nil, ci prima oară a avut-o Sfântul Apostol Pavel, care a fost dus la guvernatorul Festus și provăduind pe Hristos, guvernatorul i-a zis, Pavele, tu ești nebun, învățătura aceasta te va duce la nebunie. Și Pavel a zis, eu nu sunt nebun, eu îl iubesc pe Hristos. Spunea Părintele Buga, o altă somitate a teologiei românești, că dacă nu venea apostolul Pavel cu nebunia lui, vedeți, el a fost apostolul neamurilor, știți, râvna aceea pentru a ucide pe creștini s-a transformat într-o râvnă extraordinară de a mărturisi creștinismul, că așa face Dumnezeu, te aduce dintr-o râvnă greșită într-o râvnă pusă numai în slujba lui.
Știți, părinte, am și o curiozitate legată de conflictul dintre Părintele Nil și ierarhii timpurilor legate de componentele dogmei creștin-ortodoxe. Printre harismele pe care, de care ați vorbit dumneavoastră în carte, pe care domnul Sergiu Cărlan le inventariază, neagoniseala, nesațiul de asceză, slujirea zilnică a Sfintei Liturghii, dragostea de osteneală, bogăția smereniei, depășirea legilor firii, prietenia cu animale sălbatice, harul tămăduirii diverselor boli, clar viziunea cu Duhul, atragerea tinerilor la monahism. Peste toate aceste harisme pare să figureze ca centralitatea teologiei Părintelui Nil o perpetuă împărtășanie. Este asta în acord cu dogma creștin-ortodoxă? Pentru că eu nu sunt teolog, nu sunt specialist, dar vă cer dumneavoastră avizul din câte am citit și din câte am această neascultare, pun ghilimele de rigoare, a Părintelui Nil, a fost și una din cauzele pentru care el a și fost îndepărtat.
Vedeți, la începutul creștinismului, creștinii erau fierbinți. Noi suntem călticei astăzi. Nu reușim să facem drumul de la păcat la virtute, ne oprim undeva pe la mijlocul drumului pentru că e greu să mergi pe drumul crucii. Trebuie să te lepezi de tine. Pentru că societatea de azi cuvântul este ego, adică eu și numai eu. Și atunci primii creștini se împărtășeau la fiecare sfântă liturghie. Ba mai mult, canoanele 8-9 apostolice spun clar că cine nu se împărtășește trei duminici la rând să spună motivul de ce nu se împărtășește. Cum și noi clericii, dacă mergem la liturghie și nu ne împărtășim, trebuie să mărturisim de ce nu vrem să ne împărtășim. Dar cu timpul această râvnă s-a diminuat. Și atunci au apărut canoanele. Canoanele Sfinților Părinți, canoanele Sfântului Vasile și altor Sfinți Părinți. Ei, în secolul 20, la mănăstirea Vladimirești, cumva părintele Ioan Iovan, luând exemplu Sfântului Ioan de Kronstadt, care și dânsul în Rusia a făcut o renaștere euharistică, a început această dragoste, mai ales că părintele Ioan Iovan avea teza de licență pe Sfânta Împărtășanie. Există o teză de licență pe Vladimirești, scrisă de Maica Stareță de la Mănăstirea Stavropolios, care a fost publicată și a fost sub coordonarea părintului profesor Ică Junior la Sibiu. Am avut teza și am studiat-o. Ei, luând exemplu Sfântul Ioan de Kronstadt, Sfântul Nil, că eu așa îi spun, și Sfântul Ioan Iovan, eu îi consider mari sfinți ai României, au încercat să facă o renaștere euharistică și atunci foarte multă lume mergea la Vladimirești, pentru că la Vladimirești era o metanoia, o prefacere a minții, dar nu la nivel de persoană, ci la nivel de comunitate, adică mii de oameni mergeau la Vladimirești. Părintele Ioan Iovan, copleșit de mulțimea aceasta, de afluența aceasta mare de credincioși, nu avea când să-i spovedească pe toți. Și a recurs la întrebări. Și îmi povestea o doamnă care a fost la Vladimirești, avea 14 ani, în 52. Și spunea că la o liturghie erau 10.000 de oameni. Și părintele întreba, era un hohă de plâns acolo general. Părintele întreba, ați mințit, ați răcuit, ați ocărât, ați blestemat. Și toată lumea mărturisea plângând, erau numai lacrimi acolo, în hohote. Și apoi oamenii se împărtășeau. Spunea în dosarele securității că nu se vindeau bilete în toată România la tren, câte bilete se vindeau pentru halta Tudor Vladimirescu. O renaștere euharistică a fost acolo. Și părintele Nil, fiind prieten foarte bun cu părintele Ioan Iovan, condamna cumva prohibirea euharistiei. De ce l-ați încuiat pe Hristos în chivotele reci? Vedeți, această luptă împotriva euharistiei nu a fost sesizată numai de părintele Nil Dorobanțu și de părintele Ioan Iovan, ci în contemporaneitate l-avem pe părintele Alexandru Schmemann, care are un jurnal, foarte frumoasă carte, în care spune așa, biserica, deci vă spun exact ce scrie acolo, biserica duce o luptă demonică împotriva euharistiei. Deci nu satana, ci biserica. Biserica luptă împotriva Sfântului Trup și Sfântului Sânge. Și vedeți că acum câțiva ani, în 2020, că eu am scris în cartea aceasta, ediția 4, că manuscrisele părintelui Nil Dorobanțu au avut un efect extraordinar și lumea a început să descopere pentru că s-au încuiat bisericile. Pentru că euharistia a fost amânată de biserică până la consultarea cu bisericile surori. Pentru că atunci a fost un atac la euharistie, la liturghie. Ni s-a luat, noi am rămas în biserică singuri, făcând Sfânta Liturghie cu dascălul și cu clopotarul și poporul nu era cu noi. Și noi am slujit euharistia pentru noi, dar ea nu se slujește pentru cler, ci pentru popor. Ea nu-și găsește împlinirea fără să ai oameni la potir. Finalitatea Sfintei Liturghie este împărtășirea credincioșilor. Și părintele Nil era foarte trist pentru că, pe lângă faptul că s-au încuiat bisericile, pe lângă faptul că s-au desfințat mănăstirile, unicile biserici sau mănăstiri nu-L dădeau pe Hristos decât în posturi. Și a apărut aceste porunci bisericești, să se împărtășească creștinul de 4 ori pe an. Dar nu e adevărat. Oamenii trebuie să se pregătească pentru unirea cu Hristos în fiecare sfântă liturghie. Duhovnicii trebuie să stea la spovedit ori în șir și să-și facă menirea de a spovedi. Nu de a spune, nu ești vrednic, nu te împărtășesc. Nu, trebuie să muncești cu penitentul, trebuie să muncești cu fiul tău duhovnicesc, trebuie să lucrezi cu fiii tăi care ai sub epitrahil, pentru că ciucurii aceia de jos de la epitrahil sunt sufletele credincioșilor tăi. Și tu trebuie să lupți, să-l conștientizezi pe credincios să se unească cu Hristos. Și atunci eu spun și constat și eu acum în vremurile acestea că să se facă conferințe, să se facă concerte de colinde, să se facă pelerinaje, să se facă lucruri sociale, dar mai puțin la potir. Or, satan aici dă bătălia și părintele ne spune, satan dă bătălie la centrul soteriologic, la ceea ce lui nu-i place, unirea cu Hristos în Sfintele Taine. De aceea eu întotdeauna l-am înțeles pe părintele Nil, pentru că înainte de a veni părintele Nil în viața mea, am citit o carte, Împărtășirea continuă cu Sfintele Taine, scrisă de părintele Ică Junior la Sibiu. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, Părintele Neil nu este un renovator al dogmei, ci este de fapt un părinte patristic care vine cu această împărtășire continuă, cu această primenire continuă și cu această unire cu Hristos. El întreabă, cum vreți să mântuiți pe oameni fără mântuitor? Cum vreți? Mântuitorul spune clar, cine nu mănâncă trupul meu, nu bea sângele meu, nu are viață veșnică, dar nici viață biologică nu ai. Pentru că, zice Părinte Neil, dacă sângele este necesar la o transfuzie, dar sângele cel dumnezeiesc, cât este necesar omului? Și atunci, eu înțelegând pe Părintele Neil, în comunitatea unde slujesc, în mica mea parohie de 200 de familii, mi-am dat seama că nu-i pot ține pe oameni treji și trezvitori decât adunându-i la frângerea pâinii. Deci biserica prima oară în foișor s-a adunat la frângerea pâinii. La liturghie mergem la frângerea pâinii. Ori trebuie să dăm această pâine euharistică oamenilor. Trebuie să-i conștientizăm, trebuie să le... Eu mereu spun, e ca atunci când mama invită copilul la masă și copilul o vede pe mama cum face mâncarea, miroase, frumos, în bucătărie și unii copii n-am ascultat și mama tot insistă, hai la masă, hai la masă, uite, am gătit, uite mâncarea, uite ce bine miroase, uite ce gustoasă e. Și cumva trezește în copilul ei foamea ca să vină să mănânce. Ori noi trebuie să trezim în acest popor foamea de euharistie. Să le spunem oamenilor ce înseamnă să te unești cu Hristos. Cât este de bine să te unești cu Hristos. Cât este de important să infuzezi în venele tale sângele cel dumnezeiesc. Pentru că unindu-te cu Hristos, în discuția pe care am avut-o cu părintele profesor Ionel Ene, care l-a cunoscut pe părintele Neil, el spune că fiind elev la seminar, a rămas așa puțin mirat de faptul că părintele Neil mergea în casele credincioșilor, făcea Sfânta Liturghie, îi spovedea și îi împărtășea. Și el zice că zelul apostolic îl făcea pe părintele Neil să facă lucrul acesta. Ori, noi astăzi, dacă ne-am trezit la un zel apostolic, să conștientizăm turma, atunci eu cred că dacă oamenii s-ar primeni, s-ar pocăi, și-ar schimba viața, ar avea un duhovnic, dar un duhovnic implicat, un duhovnic care să-l doară când credincioșii nu vin la potir. Părintele Neil spune, pentru ce faceți voi liturghia clericilor? Adică, care este bucuria unui cleric când faci Sfânta Liturghie, duminica, și tu ai numai doi copii la împărtășit? Eu am participat la o slujbă de sfințire, la noi, în eparhie. Și până a venit în aprea Sfințitul să sfințească, am făcut liturghia și la un moment dat era multă lume la sfințirea bisericii, pentru că oamenii vin să treacă prin altar, pentru că e singura dată când se poate trece prin altar. Și în momentul în care Părintele Protopop a ieșit și a zis, luați, mâncați, beți dintr-o acesta toți, n-a venit nimeni. Și eu atunci, gândindu-mă la Sfântul Neil, am zis, câtă dreptate aveai, părinte. Și Părintele Protopop era stânjenit și a întrebat a doua oară, nu e nimeni la potir? Nici măcar câțiva copii? Și atunci mi-am dat seama că pentru ce s-a făcut liturghia aceea mare? Eram 12 preoți, 4 diaconi, un dita mai soborul. Nu s-a împărtășit nimeni. Și atunci este strigător la cer, e trist să faci o liturghie în care nu se împărtășește nimeni. Și atunci vedem acum că toată lumea se împărtășește în postul acesta. Dar a doua zi de Paști, dacă te duci la orice biserică și vrei să te împărtășești, îți spune preotul, nu se poate, mânca carne. Dar de când carnea este impediment la potir? Dar nu se poate, ați mâncat drob. Da, am mâncat mielul, că drobul simbolizează mielul, dar degeaba mâncăm drobul dacă nu mâncăm mielul euharistic. Și atunci, în Săptămâna Luminată, acum mulți ani, toată lumea se împărtășea. Deci de la Paști până în Duminica Tomei este o singură zi, nu sunt 7 zile, 8 zile. Deci este un singur Paște care durează de la Paști până la Duminica Tomei. În fiecare Sfântă Liturghie creștinii se pot împărtăși cu Sfintele Taine, cu dezlegarea duhovnicului, pregătiți, pentru că eu nu înțeleg, dacă în noaptea de Paști ești vrednic să te împărtășești, îți pierzi veznicia până luni, tocmai te-ai spovedit sâmbătă dimineață, chiar mâncarea să fie impediment pentru unirea cu Hristos, asta condamna Părintele Neil. Pentru că, până la urmă, poporul, dacă este, el spune așa, poporul stă și nu-l cheamă nimeni în corabie. Poporul stă necuminecat că nu are cine să-l trezească. Adică, a cui este vina? A credinciosului care nu este chemat? A copilului că nu este chemat să mănânce? Sau a părintelui care trebuie să trezească? Dar ceea ce este mai grav și am văzut eu și constat cu tristețe, nu judec. Nici măcar familiile preoților nu se împărtășesc continuu. Adică, în familia preotului, dacă parohienii tăi văd că preoteasa ta este la potir, copiii tăi sunt mai des la potir, asta este exemplu. Familia preotului, ea este prima. Și atunci, eu cea mai mare bucurie o am când termin Sfânta Liturghie și potirul este gol. Nu să mă duc eu la proscomidiar să-l consum, să potrivesc sfintele, ci să-l împărtășesc pe Hristos, să hrănesc credincioșii mei. Cea mai mare bucurie, să văd o coadă la Sfântul Potir. Ei, gândiți-vă la Vladimirești, 10.000. Împărtășirea dura 6 ore.
Părinte, n-am competențe teologice și n-am căderea să fac analize a rigorilor canonice pe subiect, dar rămân impresionat de patosul pe care dumneavoastră îl puneți în aceste explicații și profitând de această pasiune a dumneavoastră, aș vrea să povestiți puțin și de opera scrisă după caterisirea din 56, acele pagini descoperite de dumneavoastră, cele 10.000 de pagini pe care le analizați, sunteți încă în curs de a le analiza. Ultima oară când am vorbit cu dumneavoastră la telefon, mai aveați vreo 3.000 și ceva.
Da.
Și ați spus aceeași pasiune și același devotament și în studiul acestor documente. Povestiți-ne puțin despre cum sunt ele sistematizabile, ce conțin aceste documente, care este valoarea lor teologică și ce ar trebui să înțeleagă cei care ne privesc din profunzimea operei lui Nil Dorobanțu.
În primul rând, părintele Nil a reușit să exorcizeze cu erudiție și talent științele vremii care erau infestate de materialismul dialectic. Comuniștii și-au pus oamenii peste tot. Și atunci, opera sa cuprinde pagini de apologetică, să nu uităm că părintele Nil l-a avut ca profesor pe Ioan G. Coman, pe Ioan G. Savin, marele apologet.
Iertați-mă, numai o secundă vă rog să mă iertați, ceea ce merita menționat în incursiunea biografică, faptul că a avut teza de doctorat la părintele Stăniloae și da. Poate că ar fi interesant să ne amintiți puțin și despre da. Această teză.
Da, deci părintele Nil, când a început doctoratul, a depus 3 lucrări la masterat, cum era atunci. Logosul întrupat în viața duhovnicească, neîntinarea transcendentului de către imanent și axiologia religiei. Din păcate, eu am căutat aceste lucrări la Facultatea Teologiei din București, dar n-am primit niciun răspuns până acum. I-am căutat și teza de licență. Din teza de doctorat nu am găsit decât 46 de pagini pe care le-am publicat în volumul Exegeze, alături de alte exegeze, pentru că am găsit și foarte mult din opera dumnealui în pagini puține și atunci am căutat să le cuprind într-un volum numit Exegeze. Opera părintelui Nil cuprinde pagini de apologetică, etică, estetică, logică, psihologie, predici, cuvinte cerești, despre care trebuie vorbit un pic, sunt foarte importante. Apoi are o tâlcuire la fenomenele Maglavit și Vladimirești, pentru că el a fost contemporan cu Vladimireștiu, iar de la Maglavit nu mai a auzit, dar abordează și subiectul Maglavit și Vladimirești. Apoi a scris pagini foarte multe de exegeze, ceea ce este surprinzător, are peste 60 de caiete de vedenii. De vedenii pe care le-a consemnat din ceea ce el trăia în cadrul Sfintei Liturghii. În care, spre exemplu, găsim, începe Sfânta Liturghie, binecuvântare mare, îi apare un serafim, îi apare un heruvim, la epicleză, totdeauna la epicleză vedea porumbelul Duhului Sfânt peste Sfintele Daruri, exact ca Sfântul Simeon Nou Teolog. Dacă nu înțelegem pe Sfântul Nil, eu l-am înțeles foarte bine pe Sfântul Nil, citind Sfântul Simeon Nou Teolog. Ei și Sfântul Simeon a fost foarte controversat, sute de ani ierarhia nu l-a înghițit, pentru că tot așa, stări mistice și lupta sa pentru canonizarea bătrânului său, cearta cu mitropolitul Nicomide, adică cearta cu ierarhia vremii. Toate aceste lucrări sunt foarte importante pentru că scot în evidență geniul părintelui Nil. În apologetică, el atacă foarte mult regimul ateu, toată învățătura materialismului dialectic. Părintele Nil a studiat toți scriitorii ruși, a studiat pe Marx, pe Engels, a studiat toate operele genilor în scrierile originale. Și această operă, firul roșu acestei opere, de fapt, este tot ceea ce am vorbit mai înainte, și anume unirea cu Hristos prin Sfintele Taine.
Scuzați-mă o secundă pentru telespectatori să citez un fragment din, exact din, în conexiune cu ce spuneți dumneavoastră, un fragment scris de Părintele Nil. Voi, ateii, în numele poporului, ucideți popoarele, iar voi, fariseilor, în numele lui Hristos, îi caterisiți pe sfinți. Amândouă taberele de lachei și mișei v-ați împietrit inima, sufletul și conștiința, încât nu mai vedeți bârna din ochii voștri. Vai vouă! Nu aveți legi, deși susțineți că făptura și societatea au legi, însă îl negați pe legiuitorul Hristos. Existența socială v-a dus la inexistență și ateism. Morala de clasă și de poziție socială e cea mai spurcată și, ca dovadă, e chiar ateismul vostru lansat ca morală. Concepțiile de viață nu sunt morale, iar voi propovăduiți și apărați erezia, viciul morbid și fobia. Toate concepțiile vechi de etică au dispărut, cum va dispărea și ateismul vostru. Fățărnicia morală burgheză și ateistă va dispărea, dar Hristos va rămâne în veci cu morala sa divină.
Da. Era, vedeți, el a condamnat și burghezia și proletariatul, deopotrivă, și amândouă...
Și burghezia și proletariatul?
Da, adică, știți, Părintele Nil... Spune domnul Sergiu Ciocârlan, eu n-am reușit să deslușesc la Securitate, la CNSAS, tot. Părintele Nil a fost angajat un pic la un restaurant, Piccolo, știți? Și a văzut putregaiul societății burgheze. Îi vedea pe toți cum veneau, cum cheltuiau. Cum... Apoi de asta și a fost atras de partea aceasta a comunismului. Adică el a crezut cu adevărat că acești oameni vor schimba ceva. Și că va avea fiecare acces la un loc de muncă, se va ridica în sfârșit și țăranul român din mizeria în care trăiește. Și atunci el spune că, de fapt, în burghezia a început ateismul. Revoluția franceză, societatea occidentală, după aceea a venit partea asta de la URSS, ateismul dialectic, știți, cu Karl Marx, cu Engels, dar, de fapt, e pornit mai din spate. Și atunci el îi condamnă și pe burghezi și pe atei și... mai grav condamnă acest derapaj al bisericii, această fățărnicie a bisericii, această, vedeți, el a sesizat că, de fapt, păstorilor nu le păsa de oameni. Le spune, foarte frumos, spune într-un caiet, într-un jurnal, eu nu vreau să fac parte din aceste două tabere, de atei și de farisei, pentru că voi iubiți numai scaunele clericale. Voi nu vreți cu adevărat mântuirea omului. El încerca cumva să-i trezească pe ierarhii vremii, de aceea nici n-a fost prea agreat de ei, decât de preasfințitul Antim, și preasfințitul Teofil îl iubea. Dar vedeți că tot timpul ei vreau prudență. Prudență în cuvânt, prudență în comportament, prudență în manifestarea aceasta euharistică, în râvna aceasta euharistică, și ei doreau un creștinism social,
călduț.
Călduț. Să știți că astăzi cam acolo suntem. Cam pe acolo.
Ajungem și la ziua de astăzi.
Cam pe acolo suntem.
Da, pentru că aminte de o zicere a Părintelui Nil care spune că e mai grav compromisul decât propaganda.
Da, de fapt el repeta vorbele lui Teodor M. Popescu, da, care a scris o carte, un eseu de fapt, de la Nero la Stalin. Și acolo spune distinsul său profesor că compromisul este mai nefast decât este pătrunderea urăciunii pustirii la locul cel sfânt, insinuarea antichristului în altarul Domnului. Adică el era foarte supărat, spunea mereu că în holurile Sfântului Sinod a spus chipurile ăstora.
Adversarilor.
Da, adică era, vedeți, pe Petru Groza l-a și pureclit, îi spunea grozav împietrit. În momentul în care Petru Groza, eu am spus în această carte că, de fapt, cea mai mare farsă a lui Petru Groza a fost înmormântarea lui. Pentru că el, oricum, era un ateu, Părintele Nil spunea că e fecior de popă Dolofan și el și-a făcut înmormântarea și a lăsat, de fapt, că vrea înmormântare cu preoți, știți? S-au adunat toate cultele, onor militar, și Părintele Nil chiar vorbește acolo, spune că v-ați aduna cu toții să-l îngropați pe ăsta. Și că cum ați cântat voi cu duhurile drepților ăstuia care a dărâmat tot monahismul. Cum ați cântat voi veșnica pomenire celui care a distrus tot? Și că nu v-ați mândri voi în hainele voastre sacerdotale colivarilor oportuniști. Cred că și ateilor le e scârbă de voi, colivarilor oportuniști. Adică, știți, Părinte, el nu era omul compromisului, adică albul e alb, negru e negru. Și atunci această prezență a lor la moartea grozavului împietrit, care de fapt el a distrus monahismul, el a fost artizanul distrugerii vieții religioase în biserică.
Dar cum conciliem severitatea asta în analiza unei înmormântări a unui păcătos?
Da, dar
cu nevoia păcătosului de a beneficia de un...
Păcătosul putea beneficia. Părintele Inel de fapt critica fățărnicia celor care îl îngropau. Adică, vedeți, noi întotdeauna păstrarea instituției, instituția contează și e normal să conteze, da? Dar Părintele Inel nu era om instituțional. El nu se încadra niciunui, deși a fost foarte ascultător, pentru că mărturisește sincer, eu m-am supus ascultărilor, oriunde am fost trimis, mi-am făcut datoria monastică. Adică nu există din 1949 până în momentul caterisirii, fișa de monah a Părintelui Inel este curată. Toate transferurile s-au făcut cu acordul ierarhilor.
Un documentat foarte
bilete de voie, carte, bilete de voie, tot timpul binecuvântare. Eu chiar mi-a zis cineva că era neascultător. Zic, cum era neascultător când el mergea cu bilet de voie de la mănăstire până la episcopie? Cu semnătura Maicii Stareței la plecare, semnătura Maicii Stareței la venire. Adică era totuși supus unor anumite rânduieli. Și deși era duhovnicul mănăstirii, stareța conducea mănăstirea și dădea bilet de voie. Și atunci, asta era marea lui problemă, că îi critica. Vă dați seama, la Buzău ieșea episcopul Antimangelescu la balcon, Părintele Inel striga, gușoiule, pentru că el era slab și avea această expresie pentru monahii mai grăsuți, mai tot timpul râdea de ei, pentru că le cerea să fie ca el. El era un reper, el și-ar fi dorit ca tot monahismul să fie mistic, ascetic, nevoitor, trăitor și toată lumea să fie cu atenția mărită către Marele Dumnezeu. Ceea ce nu se întâmpla.
Spuneți-mi, vă rog, revenind la opera lui, ați evocat cuvintele cerești.
Da.
Puteți da detalii?
Cuvintele cerești nu sunt rodul minții lui.
Tocmai
de fapt, de fapt, el povestește în Apocalipsă, vorbește de mecanismul acesta teofanic, prin care el a primit revelații de la Dumnezeu. Adică Dumnezeu vorbește îngerului, care, la rândul lui vorbește celui care este în starea aceea mistică, și Părintele Inel explică, este aceeași stare în care a căzut Ioan Evanghelistul când a scris Apocalipsa. Aceste cuvinte cerești sunt cuvinte rostite de Dumnezeu prin gura lui și scrise de el către toate mănăstirile din România, peste 100 de cuvinte cerești. În aceste cuvinte cerești, firul roșu este de ce l-ați încuiat pe Hristos în chibot? De ce, preotule, nu mă dai? De ce m-ai încuiat? De ce mă prohibești? De ce nu te împărtășești? De ce nu slujești? Adică sunt întrebări pe care Bunul Dumnezeu le pune tuturor duhovnicilor și stareților mănăstirilor și schiturilor unde erau adresate aceste cuvinte. Firul roșu este oprirea împărtășanii, prohibirea euharistiei. Pentru că Părintele Inel nu înțelegea și le spunea, în aceste cuvinte Domnul vorbea prin el și le spunea, la ce ați venit în mănăstire? Venim la mănăstire să ne împuminecăm. Există câteva mănăstiri care sunt euharistice astăzi. Vă dau un exemplu. Datorită faptului că acest părinte Emilian Panait a fost ucenicul părintelui Inel, există mănăstirea Tisa Silvestri și mănăstirea Ciolpani, unde există o împărtășire continuă cu Sfintele Taine pe care am observat-o și am întrebat de ce aici da și în alte locuri nu? Pentru că părintele nostru care ne-a crescut, Emilian, a înțeles de la părintele Inel care este rostul. Iar aceste cuvinte cerești ar trebui citite de toți preoții, pentru că dacă le-ar citi, ar înțelege care este menirea lor la altar. Dincolo de ierurgiile pe care le fac și celelalte sfinte taine, botez, cununie, mirungere, nuntă, maslu, liturgia este esența. Deci noi dacă, nu vedeți că dacă ne-au luat liturgia, atunci ne-au lăsat morți? Nu vedeți că lumea a înțeles lipsa euharistiei atunci? Atunci oamenii au înțeles ce înseamnă să poți să mor neîmpărtășit, să poți să intri în spital, să mor neîmpărtășit, fără să te unești cu Hristos. Și a venit frica aceasta, de aceea am observat în momentul în care s-au terminat cu restricțiile în această pandemie, toată lumea a alergat spre Sfântul Potir, dar între timp a uitat să mai alerge. A fost numai atunci o zvâcnire de moment, datorită fricii. dar ar trebui să fie o stare permanentă, o stare de trezvie continuă. De aceea cuvintele cerești sunt foarte importante, foarte importante și foarte înălțătoare și foarte pătrunzătoare. Dacă le citești, nu poți să mai rămâi indiferent la viața ta. Te duci și te împărtășești, îți cauți un duhovnic, te spovedești mai des și te unești cu Hristos.
Cât despre celelalte volume ale operei Părintelui Nil, cum vor ajunge ele la... Vor ajunge la public?
Sunt la public deja.
Cum intenționați să finalizați dumneavoastră înșivă opera la care v-ați înhămat?
Eu m-am ocupat de partea de editare, nu de partea de distribuție. Există o asociație, există o editură care se ocupă de vânzarea cărților. Eu am fost cel care le-a scris, le-a editat, le-a pregătit pentru tipar, iar după aceea munca mea s-a încheiat. Ei preiau cartea, formatul PDF, se duce la tipar, de la tipar prin Supergraf s-au dus în toată țara, există și un site unde se vând și oamenii pot avea acces la opera Părintelui.
Și cu cele 3.000 de pagini rămase?
Cele 3.000 de pagini rămase le lucrez cu ajutorul lui Dumnezeu, să-mi dea Dumnezeu putere, sănătate, să pot să...
Ce înseamnă că le lucrați?
Adică muncesc 10 ore pe zi. Mă trezesc dimineața, un program obișnuit, îmi fac rugăciunile, după care mă așez la calculator și încep să tehnoredactez din manuscrisele Părintelui. Am început să obosesc puțin la ochi, mi-au crescut dioptriile, dar mă folosesc de o lupă care vine peste pagina cu textul.
Scrisul
mărunt al Părintelui. Am avut pagini cu adevărat în care la un moment dat nu știam cum să termin fraza, pentru că nu mai înțelegeam cuvântul și stăteam cu foaia în mână și mă uitam deasupra la icoană și spuneam: Sfinte Părinte, te rog frumos să mă luminezi ce ai vrut să scrii aici. Pentru că cu adevărat chiar nu înțeleg în anumite pagini cum a putut să scrie atât de mic. Dar, mulțumim lui Dumnezeu, eu i-am înțeles scrisul. Și acum, chiar dacă mă duc undeva și îmi prezintă cine, de exemplu, am fost undeva...
Caligrafie remarcabilă.
Și i-am înțeles imediat scrisul. Și acum cineva mi-a adus niște pagini și mi-a zis: uite, am găsit niște pagini într-o casă a unui credincios și nu știu dacă sunt ale Părintei în el. Mi-ți zis că l-am pus mâna, gata, sunt ale Părintei. Dar de unde știți? Păi cunosc scrisul. Pentru că l-am învățat. Așa a vrut Dumnezeu. Eu n-am făcut nimic. Eu am fost doar un vas prin care Dumnezeu și-a făcut lucrarea. Alături de mine au fost și alți oameni, da? Atunci a fost Părintele Macarie la început, care datorită dumnealui lucrarea a putut să continue prin partea aceasta financiară, pentru că nu a fost ușor la început să faci o asociație, să vinzi cărți. Și după aceea lucrurile au început să meargă de la sine, de pe la vreo 10 au început să se vândă, iar cea mai mare vânzare și cel mai mare impact l-a avut anul 2020, când a venit momentul în care s-au încuiat bisericile. Atunci lumea a înțeles. Bine, eu atunci eram pe pagina de Facebook și încercam cumva în momentele acelea să fiu atent și să postez exact lucruri care au mișcat atunci pe credincioși. Postările acelea pe care le-am pus cu Euharistia, cu spovedania, cu lipsa, cu biserici încuiate, au trezit în oameni și atunci oamenii și-au mutat atenția fiind încuiați în case și au avut timp să citească pagina și să îl înțeleagă un pic pe Părintele. Și atunci, în anul acela, au izbucnit vânzarea de carte pe Nil Dorobanțu. Atunci oamenii au început să-l cumpere, să-l înțeleagă, au început să ne asculte predicele de pe internet și încet, încet există oameni care mă sună și îmi spun cât de mult contează că s-au întors la Hristos, că au înțeles cum e cu împărtășirea continuă și bucuria mea este imensă. Acum când am fost la Crainici, la această pomenire, că eu în fiecare an merg pe 27 martie la Crainici, la ziua Părintelui, s-a reușit acolo cu Episcopia Mehedinților, episcopul Nicodim este un om blând și cald la suflet, se face Sfânta Liturghie cu slujba Parastasului. Ce m-a bucurat este că în fiecare an vine tot mai multă lume și se împărtășește toată lumea. Deci este o liturghie plenară. Eu cred că cea mai mare bucurie pe care am putut să o facem Părintelui Nil este ca în ziua dumnealui de pomenire să aibă liturghie și toți oamenii să se împărtășească.
Minunat. N-aș vrea să închidem dialogul nostru fără să abordăm două subiecte. Primul ar fi misterul din jurul rămășițelor Părintelui Nil. A existat, dumneavoastră știți evident mai bine decât mine, în 2016 o deshumare și nu s-au găsit rămășițele în mormânt. Și un al doilea subiect care probabil va trezi interesul celor care ne privesc, soarta dosarului de cateristire. Intenționați un demers juridic sau orice natură ar avea el pentru restabilirea unui adevăr și pentru repunerea în drepturi, retroactivă, fie și simbolică, a părintelui Nil de Robanț?
Partea cu dezgroparea. Dezgroparea s-a făcut, din păcate, sub presiune. Pentru că moștenitoarea, unica moștenitoare a părintelui Nil, doamna Marina Gabriela Bălășoiu, de care am fost foarte apropiat, pentru că eu, când am găsit manuscrisele, m-am dus imediat la un moștenitor, pentru că așa era firesc și legal și în fața lui Dumnezeu și în fața lumii acesteia, să-i căutăm urmașii. Și doamna Marina Gabriela, când am ajuns la Crainii să dezgropăm, am primit o opoziție nejustificată din partea episcopiei, pentru că s-au speriat și ei, vă dați seama că am apărut acolo peste noapte, părintele paroc de acolo, părintele Rață Daniel, de-abia era numit preot, era un tânăr la 20 ceva de ani și deja s-a panicat. Și nu au dorit la început să fie dezgropat, dar doamna Marina avea la dânsa toate actele de succesiune, pentru că dânsa dorea să mute osemintele la București în cimitirul familiei aici ca să fie mai aproape. Bineînțeles că sub acest aspect, de fapt, era dorința noastră să vedem dacă este sau nu este în mormânt, pentru că se vorbea de dinainte. Eu am avut parte de dragostea unor ucenici de părintele Nil care mi-au povestit că se auzea că unul din ei ar fi mers la mormânt să-l caute și noaptea l-ar fi visat pe părintele Nil care i-ar fi spus, tu mă cauți pe mine în pământ. Și atunci când s-a dezgropat, eu n-am putut să mă apropii pentru că, vă dați seama, a fost agitație mare, a venit mai de la Tismana, s-a lucrat pe ploaie, ploua ca vara. S-a mers cu, am venit de acasă cu tot felul de utilaje, nu s-a găsit decât un sicriu fără capac, cu pământ. S-a făcut un proces verbal, s-a sesizat procuratura, doamna Marina a făcut o plângere penală pentru profanare de morminte și dispariția osemintelor. Cazul a fost clasat după vreo 2 ani, am primit documentele pe care le-am și publicat în carte, prin faptul că nu au niciun răspuns, nu se știe nimic. Acum, eu am pus două întrebări în această carte. Ori e mâna securității care s-a mai ocupat de lucruri de genul ăsta, știm foarte bine un caz, din ceea ce mi-aduc aminte, domnul Florian Bichir a vorbit de acest caz, în momentul în care s-a dărâmat mănăstirea de stil vechi, Adormirea Maicii Domnului aici în București, au fost descoperite osemintele episcopului lor Evlogie Oța. Securitatea a luat acele oseminte, din păcate nu s-a mai descoperit nici în ziua de astăzi. Și așa cum bănuim, exact ca și la părintele Sârbu, în care s-a găsit plăci de beton, se poate, eu nu pot să fac acum speculații, dar poate e mâna securității sau poate e mâna lui Dumnezeu aici, care le-a ascuns Dumnezeu. Știm foarte bine că nebunii pentru Hristos nu li s-au mai găsit osemintele. Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos, când s-au dus să-l găsească, nu l-au mai găsit. Și poate să fie o mână divină sau o mână de om. O mână de om nu poate fi decât o mână a serviciilor, iar o mână divină e mâna lui Dumnezeu. Altă explicație nu ar putea fi cu dispariția osemintelor. Iar în privința dosarului de caterisire, eu la început nu l-am avut. Și ducându-mă la mănăstirea Nechit, părintele Zenovie, care este acum stareț, mi-a zis că are niște pagini din dosar. Rămase probabil pentru că părintele Zenovie Ghidescu, părintele său bătrânu, a făcut parte din consistoriu și probabil că a luat niște pagini, niște copii ale dosarului și am găsit câteva pagini. Atunci am vorbit cu un alt preasfințitul părinte arhiepiscop Ioachim, care a vorbit cu părintele Zenovie și au trimis pagini la episcopie și mi s-au dat și mie. Dar dosarul nu a fost găsit în arhivele episcopiei Romanului și Bacăului. Și am întrebat unde e dosarul original, pentru că e de preferabil să studiem originalul, pentru că îl avem complet, eu n-am decât pagina 7, pagina 9, pagina 13, adică e cumva, n-are noimă, nu putem să-l aducem la un numitor comun. Și atunci n-am mai întrebat unde e dosarul, dar bănuiesc că e la Sfântul Sinod, că acolo se țin dosarele tuturor celor care au fost caterisiți. Demersurile s-au făcut, adică eu am făcut un dosar complet, cu mărturii, cu probe, cu acte originale, l-am depus la episcopia noastră, pentru că, vedeți, Patriarhia Română l-a rugat pe înalt preasfințitul părinte Ioachim să se ocupe de cazul acesta, pentru că doamna Marina a făcut un memoriu la Sfântul Sinod. Dânsa a depus un memoriu și am depus și eu un memoriu. Și atunci episcopia s-a simțit cumva obligată să facă lucrul acesta și după ce s-a făcut dosarul, înalt preasfințitul părinte Ioachim a cerut ridicarea caterisirii, reabilitarea părintelui. S-a ținut vreo 2-3 ani, s-au discutat. Eu am publicat în carte acum întreg răspunsul Patriarhiei Române vis-a-vis de studierea cazului Nil Dorobanțu. S-au găsit niște abateri de natură canonică și dogmatică, spune Sfântul Sinod, Eu am încercat aici, păcătos fiind, să aduc niște argumente vis-a-vis de acele acuzații pe care Sfântul Sinod, acum să nu se socotească că eu mă răzvrătesc împotriva Sfântului Sinod și mă lupt eu un preot nei ca nimeni.
Asta a fost miza invitației
Eu am încercat să explic că Părintele Nil nu poate fi judecat numai pe latura administrativă, canonică. El este un văzător de Dumnezeu, un nebun pentru Hristos, care nu se încadrează unor analize de natură administrativă. Adică trebuie mare atenție. Am spus că mi-aș fi dorit ca în România să existe astăzi părinți îmbunătățiți care să aibă lentile duhovnicești și să sesizeze sfințenia Părintelui Nil, nu abaterile lui. Există o grămadă de preoți care vorbesc de minunile Părintelui Nil. Există o grămadă de oameni care l-au cunoscut intelectual, dar toți nu vorbesc, pentru că datorită acestei decizii sinodale nu doresc să intre cumva într-un conflict. Eu vorbesc pentru că nu că nu pot să tac, dar îl iubesc atât de mult pe Sfântul Nil și mă doare să văd că după atâția ani...
Se simte din vorbele
noastre. După atâția ani, nu prea se pricepe că e sfânt. Și tocmai am și spus la mehedinți că un părinte de la București, pe care la început n-am vrut să-i dau numele, dar acum îl dau. E vorba de părintele stares de la Schitul Măgureanu, părintele Antim David. I-a povestit unui alt părinte din România, părintele profesor Jean Nicolae, de la Facultatea Teologiei din Alba Iulia, de o minune neobișnuită a părintelui Nil, petrecută în anii 60. Undeva la Bacău, un mare domn de la finanțe, un mare lider comunist, avea soția pe patul de naștere și nu putea să nască. Avea probleme. Și vă dați seama că, fiind un om mare, se agita acolo cu mulți doctori, pe ea o durea, era în travaliu, dar ea nu știu cum îl striga pe părintele Nil, în durerea ei, în travaliu ei. Și striga, părinte Nil nu mă lăsa, părinte Nil nu mă lăsa. Ei, în momentul acela, în chip nevăzut, părintele Nil trăia la vremea aceea, în chip nevăzut, deodată, în camera de spital, își face apariția Nil Dorobanțu. Binecuvintează femeia, îi spune numele Domnului, copile, ieși afară, începe travaliu, părintele Nil dispare și copilul a mărturisit această minune și părinții lui, părintele Antim. Și părintele Antim mi-a spus-o părintele Jean și părintele Jean mi-a spus-o mie. Și eu vă spun dumneavoastră și întregii plerome a României despre această minune. Vă dați seama că la început mi s-a părut așa, băi, secolul 21 a apărut în spital, a dispărut din spital, dar așa a fost. Pentru că el apărea și la Schitul Tarcău. Îi punea pe călugări să muncească la câmp și îi punea să facă pravilă, psalmul 50 sau rugăciunea lui Iisus. Și în momentul în care un călugăr vorbea de șertăciuni, părintele Nil apărea lângă el, în chip nevăzut. Și spunea, ce faci aici? De ce nu te rogi? 500 de metane pe bucat. Și aia făceau metanele pe bucat acolo, în câmp. Deci el putea să apară să, în chip nevăzut. Ei, gândiți-vă, cum poți să spui că un om este înșelat? Că un om nu este sfânt când aceste harisme și minuni sunt copleșitoare. Sunt copleșitoare. Și dispariția sa din mormânt este ultima năzdrăvănie a nebunului pentru Hristos Nil Dorobanțu. Pentru că gândiți-vă ce ar fi fost să-l găsim acolo, pe părintele Nil. Ce s-ar fi întâmplat să-l găsim acolo? S-ar fi creat un fenomen ca la părintele Arsenie Boca. Oricum, Nil Dorobanțu, Arsenie Boca, Ioan Iovan, sunt niște fenomene. Ei sunt niște vârfuri de lance ai ortodoxiei românești. Și de aceea eu accept decizia sinodală, că asta este. Nu mă pot lupta cu Sfântul Sinod. Dar ce m-am bucurat cel mai mult și sunt foarte bucuros și mă simt împlinit ca om, este că domnul Sergiu Ciocârlan, cu care am vorbit un an de zile și ne-am consultat și i-am dăruit și m-a rugat să-l ajut cu ceea ce am eu strâns din arhive și de peste tot, a reușit să scrie o carte, Cuviosul Nil cel Nebun pentru Hristos, editată de Familia Ortodoxă și de Chilia Sfântului Ipatie de la Muntele Athos. Și ceea ce este foarte important pentru mine, are binecuvântarea mitropolitului Serafim Joant. Adică a apărut o carte cu binecuvântarea unui ierar care face parte din Sfântul Sinod. Ceea ce mie îmi dă speranță că în Sfântul Sinod există și ierari care, în adâncul sufletului lor, știu cine a fost Nil Dorobanțu. În primul rând, Patriarhul României știe cine a fost Nil Dorobanțu. Pentru că, vedeți, când eu am fost chemat prima oară în anchetă, că am fost chemat și în anchetă prima oară, mi s-a scos cartea din librărie și am fost chemat în anchetă pentru că era pe atunci la Patriarhie un părinte vicar, părintele Moțoc, care a aflat de faptul că scot o carte și am fost chemat să fac un raport la episcopie, cine sunt eu, de ce m-am apucat de Neil Drobanțu și ce mă mână pe mine în lupta aceasta. Și eu am răspuns foarte frumos. Înainte de a apărea manuscrisele, a murit starețul Victorin Oanele, starețul Sihăstriei. Și părintele patriarh de mănăstirea Sihăstriei a fost mitropolitul Moldovei, se cunoștea cu starețul Victorin, a fost de multe ori la Sihăstria. Și părintele patriarh a făcut un necrolog, un cuvânt de mângâiere la adormirea starețului și spune acolo: starețul Victorin Oanele a ucenicit la Schitul Tarnitz lângă renumitul pusnic Nil. Și eu când am fost chemat să dau cu subsemnatul, am scris acolo: eu n-am făcut altceva decât să mă ocup de renumitul pusnic Nil. Că așa îl numește părintele patriar. Bănuiesc că nu i-a făcut altcineva comunicatul, ci părintele patriar, cum îl știm noi, dânsul a verificat acel comunicat. Apoi, la 40 de zile, apare în revista Călăuza Ortodoxă un alt comunicat al înalt preasfințitului părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, în care scrie și dumnealui: a ucenicit lângă vestitul ieroschimonac Neil Drobanțu. Ducându-mă într-o carte a mănăstirii Tarnița, editată de Episcopia Buzăului și Vranciei, la pagina 8 scrie: aici a viețuit o vreme un renumit ascet, un om care avea rugăciunea neîncetată, ieroschimonacul Neil Drobanțu. Și am scris acolo un raport așa: eu mi-am luat adevărul din gura a trei martori, Patriarhul României, Arhiepiscopul Casian, Arhiepiscopul Epifanie. Asta am făcut. Dacă nu este sfânt, să dispară comunicatele sau să spună că s-a greșit. Dar sunt atâtea povești fabuloase cu Neil Drobanțu și atât de mult a fost iubit. Și acum este iubit. Și ierarhii îl iubesc. Numai că, vedeți, stilul său de pastorație, nebunia asta întru Hristos, neascultarea asta pe partea administrativă, el nu este un reper, el rămâne un haiduc. Și poate nu e prea bine să fim mai mulți haiduci sau poate nebunia asta pentru Hristos ar duce, eu știu, la altceva. Și poate biserica se folosește de stăvilarul prudenței, menținând catericirea părintelui în el. Dar eu trag nădejde, chiar dacă nu în viața mea, cât trăiesc eu, trag nădejde că biserica îl va recupera pe părinte. El oricum este scris de Dumnezeu în Cartea Vieții. Rămâne ca biserica, biserica ortodoxă, prin ierarhia ei, să certifice ceea ce poporul a certificat de mult că este sfânt. Adică, vedeți, părintele Arsenie Boca, cine l-a canonizat? Nu l-a canonizat Sfântul Sinod, l-a canonizat poporul. Pentru că spre prislop, ani de zile au plecat autocare oameni care s-au dus bolnavi, care s-au vindecat, care s-au întors sănătoși, care s-au întors luminați, care s-au convertit la mormântul părintele Arsenie Boca. De-aia este Sfântul Ardealului. Și atunci biserica nu a făcut altceva decât să certifice, să legitimeze credința poporului ei. Pentru că astea sunt criteriile sfințeniei. Credință dreaptă, evlavia populară, minunile din timpul vieții și apoi sinodul nu mai face altceva decât trage concluzia și canonizează. Deci eu trag nădejde că Sfântul Sinod va reveni asupra părintelui și am spus la mehedință așa: nu-i trântiți ușa în nas lui Neil Drobanțu, că nu merită o ușă trântită în nas. Lăsați ușa întredeschisă și mai reveniți asupra deciziei. Mai apare o carte cu binecuvântarea mitropolitului Serafim, mai apare o mărturie nouă, mai găsesc eu nu știu ce pagini de manuscris și mai revenim. Eu tot timpul vedeți că revin în atenție, deși câteodată și mie, nu că mă obosesc, dar te lupți la un moment dat cu molile de vânt, dar eu trebuie să-mi fac lucrarea pentru care am fost chemat. Nu sunt vrednic, nu m-am considerat niciodată vrednic de lucrul acesta. Așa a fost să fie. De aceea rugăm membrii Sfântului Sinod. Eu le-am și trimis cărțile și cartea nevredniciei mele și cartea domnului Ciocârlan. Le-am trimis, întotdeauna am trimis ierarhilor Sfântului Sinod. Fiecare volum al părintului Nil a ajuns pe masa ierarhilor biserici, la toți profesorii de teologie din țară. Și vedeți că la Iași, când s-a discutat cazul Neil Drobanțu pentru ridicarea catericirii, s-a dat la fiecare profesor de teologie sau la câte un conducător de doctorat câte un volum. Și din rapoartele care au venit înapoi, 39 de rapoarte, peste 30 au fost pentru ridicarea catericirii. Părinții profesori au recunoscut. Eu am avut șansa, prin niște surse, să citesc vreo 2-3 rapoarte a unor părinți care mi-au trimis concluziile lor. Și a vorbit foarte frumos despre sfințenia lui. Au fost și niște rapoarte negative, dar mai multe au fost pozitive. Și atunci eu nu știu rațiunea pentru care părintele Nil nu este ridicată catericirea. Dar Sfântul va lucra. Pentru că, vedeți, atunci când oamenii nu vor să facă dreptate, vine veșnicia și face dreptate. Să nu creadă cineva că manuscrisele astea au apărut așa întâmplător. Că e o întâmplare totul. Ele au apărut la timp. Vedeți, noi ne vom lupta în continuare cu un ateism metamorfozat în diferite forme. Vedeți că a venit un neomarxism agresiv, a venit o altă ideologie cu care ne vom lupta. Mă refer lupta bisericii cu ceea ce vine peste noi. Și atunci vom apela la unele din tacticile de luptă duhovnicească ale Părintelui Nil. Iar una din armele cele mai mari ale bisericii este primenirea acestui neam, spovedania acestui neam, un neam spovedit, împărtășit, trezvitor, rugător, postitor. În momentul acela, când va ridica mâinile la cer, se va schimba multe, pentru că, vedeți, verticala îndreptează orizontală. Numai partea aceasta duhovnicească poate aduce liniștea pe orizontală și, cumva, alte vremuri pentru noi. O pocăință generală. Exact ca la când a fost trimis Iona la Ninive. Știți, s-a dus Iona la Ninive și i-a spus împăratului, toată cetatea pocăință. S-au pocăit toți. De la primul până la ultimul. De la rege, da? Și atunci Dumnezeu i-a iertat pe niniviteni. A primit pocăința lui David, a primit pocăința ninivitenilor, pentru că de câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui.
Îmi exprim și eu, părinte, nădejdea că previziunea noastră se va împlini, că părintele Nil Dorobanțu va fi reabilitat și dosarul de catresire să fie reconsiderat. Eu sunt realmente impresionat de entuziasmul, patosul, pasiunea și dragostea noastră pentru Nil Dorobanțu. Sper ca și cei care au privit și au urmărit acest dialog să rămână cu aceeași impresie și să fie și ei impresionați și i-aș invita la un exercițiu de imaginație, apropo de vremurile tulburi pe care noi astăzi le trăim, o invitație pe care am și adresat-o într-o conferință de care știți, în care am fost, așa, ca printr-un miracol, eu însumi, avocat al cauzei Nil Dorobanțu. Și invitam atunci și invit și astăzi pe cei care ne privesc să facă un exercițiu de imaginație după ce vor fi citit cartea dumneavoastră
și cartea domnului Ciocărlan.
Cartea domnului Ciocărlan, scrierile părintelui Nil sau parte din ele, după ce vor fi citit despre existența sa de nebun întru Hristos, prezentată și în conferințele dumneavoastră și în sutele de mărturisiri adunate și disponibile în mediul virtual. Invit așadar telespectatorii să facă un exercițiu de imaginație și să vadă ei înșiși, să se vadă ei înșiși într-o adunare de zeci și sute de mii de credincioși, strânși în jurul Sfântului Desculț, care plânge și deplânge cum a fost oropsit Iisus Hristos. Întâi, în epoca pandemoniei, cum a fost Mântuitorul zăvorât în biserici de puterea cezarului și cuminecat cu lingurița de plastic și unică folosință, pe furiș, să nu ne vadă ori să audă autoritățile medicalo-marțiale și statul biosecurității, ca și cum oamenii au fost siliți să se îndepărteze de el și de semeni, să-și mascheze chipul creat după chipul și asemănarea Domnului, să se lepede de credința hristică și să adere la pretinsa știință ispită demonică. În al doilea rând, în post-adevărul contemporan, cum a fost Hristos batjocorit în numele noii religii a corectitudinii politice, a ideologiei woke, a curentelor trans și antiumaniste, a diversității, echității și incluziunii, care toate au siluit morala și limbajul și au ridicat automutilarea, avortul și eutanasia la ranguri de drepturi fundamentale. În al treilea rând, în lumea noastră postmodernă, în care copiii n-au fost lăsați să meargă înspre Iisus, ci au fost bulversați cu tot soiul de sminteli pretins educaționale și târâți într-o cumplită promiscuitate și într-o abominabilă cultură a inversiunii, pornografiei și drogurilor. Pe urmă, în miezul celei de-a patra revoluții industriale, în care, potrivit unuia dintre regizorii ei, se urmărește fuziunea identităților noastre biologice, psihice și digitale și în care, potrivit unui faimos consilier al regizorului, autorului Homo Deus, nici măcar divinitatea nu se poate ridica la înțelegerea a ceea ce vrem noi să facem. În recentele ceremonii planetare ale jocurilor olimpice păgâne, în care blasfemia, prostul gust, ritualurile satanice și oculte au fost celebrate și idolatrizate cu fast în văzul lumii întregi, ajunsă azi Sodoma și Gomora. Ce ar fi spus azi Sfântul Desculț în fața tuturor acestor grozăvii și nelegiuiri? Ar fi fost probabil în acord cu firea lui, foarte aspru, inclusiv cu privire la fețele bisericești care au închis ochii în fața acestor nenorociri și au acceptat soluțiile căldicele, de compromis. Poate că ar fi repetat un text care își conservă actualitatea și citez: ați degradat și ați contrafăcut civilizația, cultura, știința, arta și ați degenerat prin antagonismul dintre dezvoltarea fizică și mentală. Nu mai aveți încordarea spiritului și nici voință. Nu sunteți capabili să ajungeți o elită înzestrată cu imaginație, curaj, înțelepciune și frică de Dumnezeu, ci niște lași și niște monștri. Slăbiciunea intelectuală și ignoranța voastră pun în pericol chiar civilizația modernă. Sterilitatea voluntară ca și proximitatea comună sunt simptomuri clasice. Viața, alimentația, locuința, educația, atmosfera intelectuală au ajuns un rezultat cu totul paradoxal față de mașinismul evoluat. Sunteți niște fiare neobarbare în mâinile căruia pomul este pomul cunoașterii răului. Chiar dacă știți care este binele, îl prigoniți. Nu știu dacă chiar asta i-ar fi fost replica sau s-ar fi rezumat la faimoasele lui suspine. Vai de voi! Ceea ce însă știu sigur, după exercițiul de documentare ca avocat și de admirație în calitate de ortodox, este că Nil, nebunul întru Hristos, de atunci ar fi fost astăzi, în această lume dementă, de 1000 de ori mai nebun, iar din nebunia lui ar ieși scântei de revoltă și lacrimi de iubire. Ascultați-l! Și noi plângem de iubire purtând pe Hristos la sân și toată biserica ortodoxă în spinare, pe umeri, pe creștet, pe brațe. Și târâși, printre spini și piroane, urcăm calvarul tot mai sus, chemând pururi numele prea dulcelui Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Îl strigăm cu toată ființa, cu toată respirația, în toate zvâcniturile inimii, cu ochii înlăcrimați și seci de plâns, cu urechile pline de auzul cel bun al cuvântului ceresc, cu mâinile întinse în extaz, cu toate organele flămânde și însetate, ca un pământ uscat și fără de apă. De unde vii, Sfinte Desculț? De la Hristos. Și unde te duci? La Hristos. Părinte Adam, vă mulțumesc din suflet.
Știți, aș avea o rugăminte.
Vă rog.
Aș vrea să citesc tuturor, am pus în carte, găsind la CNSAS, o pagină pe care Părintele Nil a scris-o despre viața mea. Și e foarte frumoasă această mărturisire. Și el spune așa: viața mea este o prigoană pentru iubitul sufletului meu trist. O predică între oile cele pierdute. Un lung șir de lacrimi și bucurii. Un exil cu Domnul la sân. O biserică umblătoare. Un vis de iubire divină. Un dor nespus de ceruri. O scrisoare de iubire, cu cutreierând curțile casele Domnului până la porțile altarului ceresc. Sunt cel mai păcătos din toată lumea. Sunt vierme al pământului, praf, gunoi și cenușă, mâncarea viermilor, împuțiciune și colb nemernic. Dar îmi simt chemarea și alegerea mea în via lui Dumnezeu. Eu nu-mi pot concepe o clipă din viață fără Hristos al meu, că de când m-a ales din lume și eu l-am ales pe el din zeci de mii, m-am îndrăgostit de Dumnezeul meu, ca pământul însetat după ape vii. Mi-e sete de Dumnezeu. Aș sorbi pururea nectarul divin al Logosului. Aș zbura cu Sfântul Potir în brațe peste cosmos și aș cânta numele cel prea înalt al Domnului meu până m-aș sfârși slujindu-i euharistic neprecupețit. O singură viață și un singur suflet am și vreau să le pun în slujba lui Dumnezeu în trei sfânt. De aceea n-am putut iubi nimic din lumea aceasta, pentru că iubesc numai lumea cealaltă și pe Domnul Dumnezeu.
Foarte frumos! Vă mulțumesc foarte mult
pentru... Eu vă mulțumesc!
...această emoționantă discuție și m-ați copleșit, o spun din nou, cu tot patosul dumneavoastră și cu iubirea pentru acest Nil Dorobanț. Mulțumesc încă o dată.
Și eu mulțumesc.
Doamne ajută. Doamne ajută.